რადიო თავისუფლება FM 107.4-დან.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. კოში გრძელდება 14 წლის წინ გაუჩინარებული ბიჭის სავარაუდო სამარხის ძებნა.
სამარხის დამცა ორგანოებს ეფექტიანად მოქმედად მაშინათ მოხდებოდა საქმის გამოძიება.
კახეთის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში საჯარო მოხელეთა ხელფასის გაზრდას გეგმავენ.
ყვარელი აქვე მდებარე არის ჩვენი, იქ არის შედარებით მაღალი ხელფასი. ვარაუდობთ რომ ჩვენც ასევე გავითვალისწინოთ.
ხელფასები რა საქმის იქ მარუნა?
ძალიან კარგია, მე მომწონს მაგალითად.
უმუშევარ ხალხსაც დაგვიდემ ხარში, დაუზარდოთ, რა პრობლემაა?
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველო მოელის რომ ჰაგის სასამართლო პასუხს მოთხოვს მათ ვინც ქართველების ეთნოწმენდა განახორციელა და ომის დანაშაული ჩაიდინა. ქვეყნის ეს პოზიცია დღეს ჰააგაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი სახელმწიფოების ასამბლეის სესიაზე გამოხატა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ გოჩა ლორსკი-ბაინძემ. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის მხრიდან საქართველოს ოკუპაცია დღესაც გრძელდება, ქართველი ხალხი, საქართველოს მთავრობა აგვისტოს ომის დროს დაზარალებული თითოეული მოქალაქე სასამართლოსთან თანამშრომლობის განმოელის ქართველთა ეთნიკური წმენდის, ქართულ სამხედრო ტყვეთა წამების და მკვლელობის, სამოქალაქო პირების მკვლელობის და წამების დანაშაულში ბრალის მქონე პირების გამოვლენას და დასჯას განაცხადა გოჩა ლორთქიფანიძე. მისივე თქმით, ქართული მხარე დარწმუნებულია, რომ ჰააგის სასამართლოს პროკურატურის გამოძიება გახდება საერთაშორისო სამართლის აღსრულების საფუძველი, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად გავლენიანი და ძლიერია დანაშაულის ჩამდენი მხარე. იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ ჰააგის სასამართლო არის ქმედითი იარაღი საერთაშორისო მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის და მას სხვა საერთაშორისო ორგანოებისგან გამოარჩევს და განსაკუთრებულ ძალას ანიჭებს ის, რომ აქვს კონკრეტული სამართლებრივი ბერკეტი მართლმსაჯულების განსახორციელებლად და შეუძლია პრაქტიკული ქმედითი დახმარება გაუწიოს საერთაშორისო დანაშაულის მსხვერპლს და ეს მხარდაჭერა არ იყოს შემოფარგლული მხოლოდ დიპლომატიური განცხადებებით. გოჩა ლორთქიფანიძის შეფასებით, ჰააგის სასამართლოს როგორც საერთაშორისო მართლმსაჯულების აღმასრულებელი ორგანოს ეფექტურობა დიდადაა დამოკიდებული მისი უფლებამოსილება გავრცელდეს არა მარტო რომის სტატუტის ხელმომწერ, არამედ ყველა ქვეყანაზე, მათ შორის ვინც საკუთარი ნებით არ თანამშრომლობს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილის განცხადებითვე, საერთაშორისო მართლმსაჯულების განხორციელების რწმენა ემყარება იმას, რომ მსხვერპლზე გაცილებით ძლიერი ძალაუფლების მქონე სახელმწიფოს მოქალაქეების მხრიდან ჩადენილი დანაშაული დაუსჯელი არ დარჩება და სამართლიანობა ყველაფრის მიუხედავად ყველასთვის აღდგება. დეკემბერს გოჩა ლორთქიფანიძე აირჩიეს ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დაზარალებულთა ფონდის დირექტორატის წევრად. გოჩა ლორთქიფანიძე პირველი ქართველია, ვინც ამ ფონდში აირჩიეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის განკუთვნილი კვოტით. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სალომე ზურაბიშვილს მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტად არჩევა. გილოცავთ ხალხის ხმებით ამ საპატიო თანამდებობაზე არჩევას, მოხარული ვიქნებით თქვენთან ერთად ვიმუშაოთ თურქეთის და საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების ყველა სფეროში კიდევ უფრო განვითარების მიზნით. მინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება ხოლო ქართველ ხალხს. კეთილდღეობა და აღმავლობა ნათქვამია თურქეთის პრეზიდენტის მისალ წერილში. საქართველოს პრეზიდენტად არჩეულმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს კვლავ განაცხადა, რომ ინაუგურაციის ადგილად თელავის არჩევა, სადაც ნაკლები ხმა მიიღო, იმის სიმბოლური დასტურია, რომ ის ყოველს პრეზიდენტია. არავიზე არ ვარ გაბუტული, თუნდაც არ მომცეს ხმა, ვთვლი, რომ ინაუგურაციის რეგიონში ჩატარება სწორია, ქვეყანაში პრინციპში ყველაფერი ტარდება თბილისში და ეს არ არის სწორი. ეს არის გზავნილი არ მხოლოდ თელავის იმ ამორჩევლისთვის, რომ მაცხმა არ მომცა, არამედ გზავნილია მთელი იმ საზოგადოებისთვის, რომ შეიკავა ჩემთვის ხმის მიცემისგან და სხვადასხვა პარტიას დაუჭირა მხარი. მე მათი პრეზიდენტი ვიქნები, ამისთვის მზად ვარ, უცხრა ჟურნალისტებს სალომე ზურაბიშვილმა. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ოპოზიციის კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ თელავში სალომე ზურაბიშვილს 766 ხმით მოუგო. დღესვე თელავში დაიწყო საინაუგურაციისთვის მზადების პროცესი, ამ მიზნით ქალაქში სპეციალური ჯგუფი ჩავიდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევონ იზორიამ უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია თანამდებობიდან მისი შესაძლო გადადგომის შესახებ. მეჩემ გეგმებზე გესაუბრები და ლოგიკური დასკვნები თავად გამოიტანეთ, უთხრა ჟურნალისტებს ლევონ იზორიამ თავდაცვის სამინისტროს მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის წარდგენამდე. შეკითხვას მისი პასუხიდან გამომდინარე, გამორიცხულია თუ არა თანამდებობის დატოვება, იზორიამ უპასუხა, რომ დიახ, გამორიცხულია. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა რურუა ვერის სასაფლაოზე დაკრძალეს. დამგლოვია, რომ ცერემონია გაიმართა სასაფლაოს ტერიტორიაზე მდებარე ტაძარში, სადაც ნიკა რურუას ხსოვნას პატივი მიაგეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმაც და კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრემ მიტროპოლიტმა შიომ. საქართველოს ორი მოწვევის პარლამენტის წევრი, კულტურის ყოფილი მინისტრი ნიკა რურუა 50 წლის ასაკში 4 დეკემბერს გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით გარდაცვალების მიზეზი გულის შეტევა იყო. საქართველოს პარლამენტმა დღევანდელ რიგარე შესხდომაზე სამწიმარი გამოუცხადა ნიკა რურუას ოჯახს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორის მთავარ პარკში სამართალდამცავები განაგრძობენ 14 წლის წინ გაუჩინარებული მოზარდის სავარაუდო სამარხის ძებნა. ამ ტერიტორიაზე საგამოძიებო მოქმედებები დაიწყო ამავე ქალაქში 8 წლის გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული პირის ჩვენების საფუძველზე. გარკვეული დროით სამძებრო სამუშაოები გორის პარკში შეჩერებული იყო. ამის მიზეზი იყო გეოსკანირების დასკვნის მოლოდინი. სწორედ ამ დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ ახლახან განახდა სავარაუდო სამარხის ძებნა. ამ პროცესში სამართალდამცავმა კონსულტანტად არქეოლოგიც მიიწვიეს. რა მიზეზით, გოგაფცია ორისგან შეიტყობთ.
გორის კულტურისა და დასვენების პარკში მეოთხე დღეა 14 წლის წინ გაუჩინარებული მოზარდის ზაქრო ბერძნიშვილის სავარაუდო სამარხზე ძებნა. პოლიციამ პარკში წინასწარ შემოსაზღვრულ ტერიტორიაზე მოზრდილი კარავი განათავსა და ამ კარვის შიგნით მიმდინარეობს მიწის თხრა. ორი დღის წინ საქმეში ტრაქტორიც ჩართეს, რომელიც კარვის მიმდებარე ტერიტორიაზე თხრის. დღეს პარკის ტერიტორიაზე სამართალდამცავებმა ძვლებსაც მიაკვლიეს. ადგილზე კონსულტაციისთვის მისული იყო არქეოლოგი ვახტანგ გლიჩელი, მაგრამ უკვე დადასტურდა, რომ ეს ცხოველების ძვლები იყო. გორში 2004 წლის ნოემბერში დაკარგული 11 წლის ბიჭის ნეშტის ძებნა 2018 წლის 16 ნოემბერს განახლდა. ამას კი წინ უძღოდა საგამოძიებო ექსპერიმენტი, რომელშიც 8 წლის გოგონას მკვლელობის ბრალდებით ოქტომბერში დაკავებული იაგონებიერი ძე მონაწილეობდა. მისი ჩვენების საფუძველზე სამართალდამცავებმა პარკის ტერიტორიის შესწავლა დაიწყეს. ჩატარდა გეოსკანირება და დადგინდა ნიადაგზე ზემოქმედების კვალი. 4 დღის წინ გათხრები დაიწყო. დაკარგული მოზარდის მშობლები ამდრომდე კომენტარს არ აკეთებენ. ისინი საგამოძიებო მოქმედებების დასრულებას ელოდებიან. მხოლოდ ბავშვის ბებიამ ნინო რაზმაძემ განაცხადა, რომ ეჭვი არ ეპარება ზაქრო ბერძნიშვილის დაკარგვის საქმეში იაგო ნებიერძის მონაწილეობის შესახებ.
მე ეგრე ვიცი, რომ ის ბავშვი მაგან წაიყვანა, ეგრე ვიცოდი და 14 წელია მე მაგასაც ტირიბა. იაგო ნებიერძე, თანამდებობით ვიცი, რომ მაგან წაიყვანა. ეჭვი არ მეპარება.
14 წლის წინ ნებიერძემ მამასთან ერთად ბერძნიშვილების ოჯახს ავტოფარეხს უშენებდა და ბავშვის დაკარგვის შემდეგ წერილი მისწერა $20,000 გამოსასყიდის მოთხოვნით. მაშინ ნებიერძე დააკავეს, მაგრამ ბავშვის გატაცების ნაწილში ბრალი ვერ დაუმტკიცეს და მხოლოდ გამოძალვის ბრალდებით გაასამართლეს. მაშინ დაკარგული ბავშვის ოჯახის ინტერესებს ადვოკატი მამუკანოზაძე იცავდა. მისი თქმით, 14 წლის წინ გამოძიება არასრულ ყოფილად ჩატარდა და ნებიერძე მხოლოდ გამოძალვის მუხლით გასამართლდა.
სამართალდამცა ორგანოებს გაეტარებინათ შესაბამისი ოპერატიული სამსჯობრო ღონისძიებები და ეფექტიანად მოქმედათ, მაშინათ მოხდებოდა საქმის გამოძიება, მაგრამ ძალიან ზერელით მიუდგნენ სასამართლოში წარმართეს მხოლოდ გამოძალვასთან მიმართებაში, სასამართლო გადაცებასთან მიმართებაში დაადგინა, რომ არ იყო გადაცება და გამოძალვაში ცნო დამნაშავე, რაც პირდაპირ ასეთი განაჩენი თანხვედრაში იყო იაგო ნებიერძის ინტერესებთან, ნაიდა როდესაც ადამიანს აქვს დენელი თქვათ სავარაუდოდ განზრახ განსაკუთრებულ ძიმე დანაშაულს, ბუნებრივია ის ძილობს ისეთ დანაშაულს იქნეს გასამართლებული, რომელიც მისთვის შეღავათის მიმცემი იქნება. ამ საქმეში, როგორც აღნიშნე, სწორედ რომ პროკურატურის ბრალეულობა იკვეთება, ვინაიდან არ შეასრულა თავისი პოზიტიური ვალდებულება, რომ გაუჩინარებული პირის ადგილსამყოფელი დაედგინათ, ლეტალური შედეგით იქნებოდა დასრულებული თუ ცოცხალი იქნებოდა და შესაბამისი შედეგის მიხედვით მოქმედა პროკურატურას.
გორის პარკის ტერიტორიაზე სამართალდამცავების საგამოძიებო მოქმედებებს აგრძელებენ. თითოეულ ნაპოვნ ნივთს დეტალურად ათვალიერებენ და საქმეში კონსულტანტად არქეოლოგსაც იყენებენ.
გოგაცეური საუბრობდა გორიდან, სადაც ქალაქის მთავარ პარკში უკვე რამდენიმე დღეა გრძელდება სამძებრო სამუშაოები. 14 წლის წინ გაუჩინარებული ბიჭის სავარაუდო სამარხის მოსაძიებლად. სამართალდამცავებმა ამ ადგილას საგამოძიებო მოქმედებები მას შემდეგ დაიწყეს, რაც რამდენიმე კვირის წინ 8 წლის გოგონას მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულმა პირმა გამოძიებას მისცა ჩვენება 14 წლის წინ გაუჩინარებული ბიჭის სავარაუდო სამარხის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში მზად არის მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტები. მუნიციპალიტეტების უმრავლესობამ პროექტები ოფიციალურ ვებსაიტებზე გამოაქვეყნა. შესაბამისად, ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც აინტერესებს რაში უნდა დაიხარჯოს მომავალი წლის განმავლობაში გადასახადების სახით გადახდილი თანხა, შეუძლია ამ ინფორმაციას ოფიციალურ ვებსაიტებზე გაეცნოს. მათ შორის გაიგოს მაგალითად თუ რამდენია გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის, რომლებსაც როგორც წესი მოქალაქეთა საკმაოდ დიდი ნაწილი პრიორიტეტულად მიიჩნევს განსაკუთრებით რეგიონებში. თუმცა ამ ინტერესს იჩენს на тито орола мокалаке შეიძლება ასე ითქვას და ისინიც როგორც წესი განსაკუთრებულად აქტიურები არიან. მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას მსგავსი ინტერესი არ გააჩნია. მათ შორის მაგალითად იმის შესახებ, რომ საჯარო მოხელეებს კახეთის ზოგიერთ რეგიონში შესაძლოა მომავალ წელს ხელფასი გაეზარდოს, მოქალაქეებმა მედია საშუალებებით შეიტყვეს. რომელ მუნიციპალიტეტებზეა საუბარი და რით ხსნიან ამ მუნიციპალიტეტებში გადაწყვეტილებას, რომ საჯარო მოხელეებს ხელფასი უნდა გაუზარდონ, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
მომავალ წელს ახმეტისა და ლაგოდეხის აღმასრულებელ და წარმომადგენლობით ორგანოებში დასაქმებულ პირებს სავარაუდოდ ხელფასები გაეზრდებათ. 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით ლაგოდეხში წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების სახელფასო ფონდი 300,000 ლარზე მეტით იზრდება. ბიუჯეტის პროექტი უკვე განიხილეს საკრებულოს სხვადასხვა კომისიებში და როგორც აღმოჩნდა, პროექტის მიმართ 15-მდე შენიშვნა აქვს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს, მათ შორის სახელფასო ფონდთან დაკავშირებით. კახა ჯამბურია გვეუბნება, რომ დოკუმენტში არ არის გაწერილი, ვის უნდა მოემატოს ხელფასი და რამდენით. ასევე არ არის გათვალისწინებული კონკრეტული პრობლემების მოგვარება, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა ითხოვს. საკრებულოს თავმჯდომარე ასევე ითხოვს, რომ ხელფასები გაეზარდოთ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებულ პირებსაც.
განმარტება არის გასაკეთებელი უფრო დეტალური, თუ როგორ იზრდება, რანაირად იზრდება ეს სახელფასო ფონდი, მარტო მოჭრილი თანხა განსაზღვრული და იყოს თითოეულ თანამშრომელზე გათვლილი თანხა. ასევე გვაქვს შენიშვნაში მითითებული, რომ მოხდეს სკოლამდელი აღზრდის მასწავლებლების სახელფასო ფონდის მატება, წინადადება ჩვენი, რომ მოხდეს წარჩინებული სტუდენტების ხელშეწყობა გარკვეული სტიპენდიით, ძალადობის ხერხი ბავშვებისა და ქალებისათვის საჭიროა ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნეს გარკვეული თანხები. ახალგაზრდული ინიციატივების ხარდასაჭერად გვინდა კონკრეტული თანხები იჯდეს ბიუჯეტში, რომელიც ასევე არ არის.
პროექტის მიხედვით ლაგოდეხის 2019 წლის ბიუჯეტი 11 მილიონ ლარამდეა, დაახლოებით 2 მილიონით მეტი ვიდრე მიმდინარე წლის ბიუჯეტი. მერის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი გიორგი მანგოშვილი ამბობს, რომ მომავალ წელს პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურის განვითარება იქნება, რომელიც 3.5 მილიონით დაფინანსდება. პრიორიტეტთა შორის სახელდება განათლება, სპორტი და ახალგაზრდობა, ასევე სოციალური მიმართულება. რაც შეეხება სახელფასო ფონდის გაზრდას, მერის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი გვეუბნება, რომ დღემდე ლაგოდეხში უფრო დაბალი ხელფასებია ვიდრე მაგალითად ყვარელში. ამიტომ უნდა მოხდეს სხვა მუნიციპალიტეტებთან გათანაბრება. მანგოშვილი იმასაც ამბობს, რომ საკრებულოს შენიშვნებს გაითვალისწინებენ.
ყვარელი აქვე მდებარე არის ჩვენი, იქ არის შედარებით მაღალი ხელფასი. ვარაუდობთ, რომ ჩვენც ასევე გავითვალისწინოთ იმ თანამდებობრივ სარგოებს გაუთანაბრო ჩვენ თანამდებობრივ სარგოებიც. სწორედ ამით არის გამოწვეული ამ ხელფასის ფონდის გაზრდა. ეს არის პროექტის დონეზე, ეს კიდე გადასახედია და შეიძლება დაკორექტირდეს ეს ხალხს. საკრებულო და მერია თუ ერთმანეთთან შეთანხმებულად არ მუშაობს, ფაქტობრივად მუნიციპალიტეტის მუშაობაც არ აეწყობა. თქვა უნდა გაგოლ შენიშნებს ან რეკომენდაციებს გავითვალისწინებ.
კახეთში მხოლოდ ლაგოდეხი არ არის ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც 2019 წელს მერიასა და საკრებულოში დასაქმებულებს ხელფასი გაეზრდებათ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ბიუჯეტის პროექტის თანახმად, დაახლოებით 120,000 ლარით იზრდება სახელფასო ფონდი ამ მუნიციპალიტეტშიც. ჩვენ ახმეტის მერიას დაუკავშირდით და განმარტება ვთხოვეთ, თუ რატომ ზრდიან ხელფასებს. მერის პირველმა მოადგილე ზაზა მიგრიაულმა განაცხადა, რომ ჯერ მხოლოდ პროექტია და ამ ეტაპზე სხვა არაფრის თქმა არ შეუძლია.
უამრავად ბიუჯეტის პროექტს უბრალოდ არ არის ჯერ დასრულებული და გვექნება უახლოეს მომავალში მეტის და შემეცნიერება.
შრომის ანაზღაურების ხარჯები დაახლოებით 120,000 ლარით იზრდება. რამ გამოიწვია ეს ზრდა, ვის ეზრდება ხელფასი?
ნამდვილად შეიძლება ხუთ ჯერ არ არის უფასოა ჩამოყალიბებული და როდესაც იქნება უცილებლად გასაგებია.
აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს სახელფასო ფონდი არ იზრდება თელავსა და სიღნაღში, თუმცა სიღნაღში გათვალისწინებული აქვს დანამატი, რომელიც ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 47,000 ლარია. ამ მიზნით სიღნაღის ბიუჯეტში წელს 28,000 ლარამდე იყო გათვალისწინებული. კახეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტი დამტკიცებული ჯერ არ არის. შესაბამისად, შესაძლოა პროექტებმა ცვლილებები განიცადოს. ისევე როგორც ბიუჯეტის დაგეგმის, ასევე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა უფლება აქვს მოსახლეობას, თუმცა მათი დიდი ნაწილი პროცესებს შორიდან აკვირდება. მას შემდეგ კი, რაც ჟურნალისტებისგან გაიგეს, რომ საჯარო მოხელეების ნაწილ შესაძლოა ხელფასები გაეზარდოს, უკმაყოფილო დარჩნენ. არიან ისეთები, ვინც ხელფასის მატებას მიესალმება.
ხელფასები რაც არის ის მაგრამ მოგაჭიროულ ხალხს ვიხედავ.
ძალიან კარგია, მე მომწონს მაგალითად.
62 წლის კაცი ვარ. არც ხელფასი მაქვს, არც დახმარება მაქვს, არც პენსია მაქვს, არაფერი და მერითი ვირჩინო თავი.
ის საფუძველზე იმატებენ, რომ ამ ხელაობედ ურთიერთში არის ქვეყანა.
რა ვიცი, როგორც ჩათვლიან საჭიროდ ისე გააკეთებენ, მე არ ვიცი.
გაუგზავნოთ ას, მაგას არ არის პრობლემა, მაგრამ ჩვენ უმუშევარ ხალხსაც დაგვიდებენ ხარში, აი მე მეინტერესებს. გაუგზავნოთ, და პრობლემაა.
წლის მიწურული მუნიციპალიტეტებში ეს ის პერიოდია, როდესაც ყოველთვის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტებს განიხილავენ და მას დასამტკიცებლად ამზადებენ. კახეთში თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტს ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი საკუთარ ვებსაიტზე აქვს გამოქვეყნებული. შესაბამისად, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ნახოს, თუ რაში უნდა დაიხარჯოს ხალხის მიერ გადასახადების გადახდით შედგენილი ბიუჯეტი.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ, კახეთის ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის განსახვაზე მომავალი წლიდან საჯარო მოხელეებს ხელფასი გაეზარდოს. ამ შემთხვევაში საუბარი იყო ახმეტის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებზე. ბიუჯეტის პროექტები ბუნებრივია მერიების მიერ შედგენილი, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ბიუჯეტებთან დაკავშირებით და შესაბამისად იმის თაობაზე მოემატება თუ არა ხელფასი ამ ორ მუნიციპალიტეტში საჯარო მოხელეებს საკრებულოებმა უნდა მიიღონ მას შემდეგ, რაც ხარს დაუჭერენ წარმოდგენილ ბიუჯეტის პროექტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკვე 3 წელია ქუთაისში არსებობს კომპანია, რომელიც მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შექმნილი, შესაბამისად მას სახელმწიფო სტატუსი აქვს, რომელსაც ქალაქში პარკირებაზე ზრუნვა ევალება. ხელშეკრულებით ამ კომპანიას გარკვეული ვალდებულებები აქვს ქუთაისის მერიის წინაშეც, მათ შორის ვალდებულებაა ის, რომ იჯარით აღებული ადგილების გადასახადი ადგილობრივ ბიუჯეტში უნდა შეიტანოს. თუმცა როგორც საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს კვლევიდან ირკვევა, ამ ვალდებულებას კომპანია არასრულებს და თანხის მხოლოდ უმცირესი ნაწილი აქვს ბოლო 3 წლის განმავლობაში ადგილობრივ ბიუჯეტში გადარიცხული. თავად ამ კომპანიაში მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ სამწლიანი მუშაობის მიუხედავად კომპანია მომგებიანი ვერ გახდა. ამის მიზეზი კი ის არის, როგორც კომპანიაში განმარტავენ, რომ ქუთაისელები თავს არიდებენ პარკირების საფასურის გადახდას, თუმცა ამ საფასურისგან განსხვავებით მათ ხშირად უწევთ წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმის გადახდა. ისკენ მოუწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ქუთაისის მერიას და რას აპირებს თავად ადგილობრივი თვითმმართველობა რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის მერიას მოუწოდებს მის დაქვემდებარებაში მყოფი კომპანიის პარკინგ სერვისის აუდიტორული შემოწმებისკენ. ორგანიზაციის კვლევის თანახმად, სამწლიანი არსებობის პერიოდში კომპანიას არ შეუსრულებია ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულება, რის გამოც მერიის მიმართ დაუგროვდა იჯარით აღებული ქონების გადასახადის დავალიანება 1,200,000 ლარზე მეტი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ლელა მოწონილიძის ინფორმაციით, ორგანიზაციამ კვლევა შაშანად ჩაატარა და ქუთაისის მერიას რეკომენდაციით მიმართა, თუმცა მდგომარეობა ამ დრომდე უცვლელია. ლელა მოწონილიძის შეფასებით, სახეზია კომპანიის არაეფექტური მართვა და მერიის მხრიდან არაეფექტური ზედამხედველობა, რადგან თვითმმართველობამ 2016-2018 წლებში ბიუჯეტში ვერ მიიღო პარკინგ სერვისისთვის იჯარით გაცემული ქონების გადასახადი.
ყოველწლიურად მერიის სასარგებლო აქვს გადასახდელი 463,415 ლარი, თუმცა ჯერ ვერ მოხერხდა, რომ სრულად ერთი წლის თანხაც კი იყოს შეტანილი, ვინაიდან 2016 წელს მოახერხა მხოლოდ 100,000 ლარის შეტანა ბიუჯეტში, 2017 წელს მხოლოდ 50,000 ლარამდე იქნა შეტანილი, რაც შეეხება 2018 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით ჯერ არ არის თანხა ბიუჯეტში.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ლელა მოწონილიძის განცხადებით, მერიამ უნდა გაანალიზოს, რამდენად ადეკვატური იყო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ქალაქში ავტომანქანების პარკირების მოსაცესრიგებლად კერძო კომპანიის შერჩევის ნაცვლად სახელმწიფო სტრუქტურა შეიქმნა. ლელა მოწონილიძის ინფორმაციით, გასულ წელს პარკინგ სერვისმა 51 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურებისა და საოფისე ხარჯისთვის გამოჰყო 420,000 ლარი, რაც 2016 წლის ხარჯებს თითქმის 70,000 ლარით აღემატებოდა. ლელა მოწონილიძის ცნობითვე, მიმდინარე წლის 9-ის მონაცემებით ხელფასსა და ოფისს მოხმარდა 321,000 ლარი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევით, პარკირების მოსაკრებელი ირიცხება კომპანიის ანგარიშზე, ხოლო პარკირების წესის სარგოებისთვის დაკისრებული ჯარიმის თანხა მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე. ჯარიმების ოდენობამ 2016 წელს 166,762 ლარი, 2017 წელს 301,600 ლარი, ხოლო 2018 წლის სექტემბრის ჩათვლით 207,352 ლარი შეადგინა.
საბოლოოდ რომ ეს წლების მიხედვით დავყოთ, საშუალოდ გამოდის 200,000 ლარი ყოველწლიურად ჯარიმის თანხა, თუმცა აღნიშნული ჯარიმების თანხის მობილიზებისთვის რეალურად საჭიროა უფრო მეტი დანახარჯი, რაც გამოიხატება სწორედ პარკინგ სერვისის საქმიანობის ხარჯებში. და საბოლოოდ რომ შევაფასოთ, 1 ლარი ჯარიმის თანხა რომ შევიდეს ბიუჯეტში, ამისთვის იხარჯება ლარი და 70, რაც არის ზოგადად დანაკარგი.
პარკინგ სერვის ქუთაისის მერიისგან იჯარით აღებული აქვს 300-მდე ადგილი და მიწის ნაკვეთი ავტომანქანების საჯარიმო სადგომისთვის. კომპანიაში ამბობენ, რომ სამწლიანი მუშაობის მიუხედავად პარკინგ სერვისი მომგებიანი ვერ გახდა, რადგან ავტომფლობელები გადასახადს თავს არიდებენ. კომპანიის მიერ წარმოებული სტატისტიკის მიხედვით, ყოველწლიურად მცირდება იმ ავტომფლობელების რიცხვი, რომლებიც ერთწლიანი პარკირებისთვის 40 ლარიან მოსაკრებელს იხდიან. კომპანიის ინფორმაციით, 2016 წელს 6 თვით და 1 წლით პარკირების საფასური გადაიხადა 15,000 ავტომობილმა, შაშან 13,000 და წელს კი 11,600. პარკინგ სერვისის იურისტის კვანცა კირკიტაძის განცხადებით, კომპანიის შექმნის პერიოდში 2015 წელს ჩატარებული კვლევით ქუთაისში ყოველდღურად მოძრაობდა 40,000-მდე ავტომანქანა. მათი რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება, თუმცა კირკიტაძის თქმით, კომპანიას მოგება არ აქვს, რადგან ავტომობილები თავს არიდებენ პარკირების საფასურის გადახდას. კვანცა კირკიტაძის განცხადებით, მიმდინარე წლის 11 თვის მონაცემებით ბიუჯეტში დაახლოებით 900,000 ლარი შევიდა პარკირების საფასურის გადახდელობისთვის დაჯარიმებული ავტომობილებისგან, თუმცა მერიასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით იჯარის თანხის გადახდა კომპანიას ვალდებულებად რჩება. პარკინგ სერვისის იურისტის ინფორმაციით, კომპანია შემოსავლების სიმცირის გამო ვერ იხდის იჯარის თანხას, ამიტომ მერიას მიმართეს იჯარის ნაცვლად პარკირების ადგილები უსასყიდლო უზურპირების წესით გადასცეს.
ეს თანხა რაც წარსულში არის ყოველ დარჩენილი, ის დარჩება, მაგრამ გონიურული გრაფიკის საშუალებითაც ეტაპობრივად მოახერხებთ ამ ვალის დაფარვას. ხოლო მომავალში თუ შედგა ეს შეთანხმება, შევეცდებით, რომ ეს ვალი დაიფაროს.
კომპანია პარკინგ სერვისი რომ არამომგებიანია ადასტურებს ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარების ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი გიორგობიანი. მისი თქმით ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების მიუხედავად ამ ეტაპზე საჭიროდ არ მიიჩნევს აუდიტის სამსახურის მიერ კომპანიის შემოწმებას. გიორგი გიორგობიანის განცხადებით იგეგმება გრაფიკის შექმნა, რათა კომპანიამ დავალიანება ეტაპობრივად დაფაროს. გიორგობიანის ინფორმაციით, პარკინგ სერვისის შექმნამდე ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული პარკირების ადგილების გაიჯარებით ბიუჯეტში 95,000 ლარი შედიოდა, რაც ამჟამინდელ მონაცემს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება.
დღეს მდგომარეობით ეს ნახები გაზრდილია პარკინგ სერვისმა გაზარდა, ანუ შემოსავლის კუთხით საუბრობ. უმჯობესი იქნება თუ შეიცვლება გადასახადი, რადგან არსებული შეფესე არის ჩვენივე დაფუძნებული და ფაქტურად გამოდის ისე, რომ ჩვენივე შეფესეს აიჯარებს არსებულ ფარტებს.
ქუთაისის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი გიორგობიანის შეფასებით აუცილებელია გაიზარდოს მოქალაქეთა თვითშეგნება და პასუხისმგებლობა და მათ გადაიხადონ პარკირების საფასური და არა დარღვევისთვის დაწესებული საჯარიმო თანხა, რომელიც ზოგჯერ გაცილებით მეტია ვიდრე პარკირების საფასური.
რადიო თავისუფლების ქუთაისის ამ კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბო, თუ რატომ ითხო საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს ქუთაისის მერიისგან აუდიტის სამსახურმა შეამოწმოს კომპანია პარკინგ სერვისი, რომელსაც ევალება ქალაქში პარკირებაზე ზრუნვა. სამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით ეს კომპანია მერიის წინაშე არსებულ საბიუჯეტო ვალდებულებას ვერ ასრულებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა მომოაკვირაში გეგმავს დისკუსიას ამ კომპანიის საქმიანობის გაუმჯობესების, მოქალაქეთა ინფორმირების და პროცესში თვითმმართველობის ჩართულობის გასაზრდელად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დღეს განახლდა ატყებული შახტში აპრილში მომხდარი ნუბედური შემთხვევის გამო დაკავებული 6 პირის საქმის განხილვა. 6 მათგანი კომპანია საქნახშირის წარმომადგენელია, მათ შორის ამინდელი სახელობის შახტის დირექტორის მოადგილე ტარია ლაბესაძე. დღევანდელ სხდომაზე შესავალი სიტყვა წარმოთქვა ბრალდების მხარემ და ასევე ერთ-ერთი ბრალდებულის ადვოკატმა. შეგახსენებთ, რომ ინდელი სახელობის შახტში 5 აპრილს მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, 4 კი მძიმედ დაშავდა. გამოძიება ბრალდებულებს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას ედავება. სალომე ზურაბიშვილ საქართველოს მიერ სრული ლეგიტიმაცია არ მიუღია. ეს იყო იძულებითი ლეგიტიმაცია, რომელიც მას გამოუცხადა მოსახლეობა. მამის შესახებ პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ლომიამ განაცხადა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისივე თქმით, ინაუგურაციის ცერემონიას არ დაესწრება და ზოგადად მისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა გაიმართოს ეს ცერემონია ერეკლე მეფის სასახლეში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი იმყოფება მილანში, სადაც ეუთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს 25 სესია მიმდინარეობს. 2-დღიან სხდომაზე გამოსვლისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ისაუბრებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ მძიმე მდგომარეობაზე, როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის, ასევე უსაფრთხოების კუთხით. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ეუთოს მინისტრთა საბჭოს ხდომაზე მიიღებენ საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივ განცხადებას, რომელიც ასევე შეეხება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებას და რუსული ოკუპაციის შედეგებს. საქართველოს პარლამენტმა დღეს საბოლოო მესამე მოსმენით მიიღო ახალი რეგლამენტი, მას მხარის 77 დეპუტატმა დაუჭირა ორის წინააღმდეგ. ახალი რეგლამენტის თანახმად პარლამენტის ადგილსამყოფელი ქალაქი თბილისია. გარდა ამისა, აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის ახალ ფორმებს ითვალისწინებს ახალი რეგლამენტი. მათ შორის, როგორც უმრავლესობა შეაცხადებენ, ახალი რეგლამენტით გაძლიერდება აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე პარლამენტის კონტროლი. როგორც პირველმა ვიცესპიკერმა თამარ ჩუბოშვილმა განაცხადა, საერთო ჯამში მოლოდინია, რომ პარლამენტის მიმართ საზოგადოების ნდობა გაიზრდება. სამართალდამცავში დააკავე საქართველოს პრეზიდენტი სიძე მიდია გოგოჭური და კიდევ ერთი პირი. დაკავებულნი არიან ისინი ცეცხლსასროლი არაღის მართლსაწინააღმდეგო შენახვის და დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტებზე. ამინდია გოგოჭურის ადვოკატმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ისი დაცვის ქვეშ მყოფი თავს დამნაშავედ არ ცნობს და ბრალს არ აღიარებს. მინდია გოგოჭურის სახელი მანამდე ფიგურირებდა სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმეში, ბოლო ორი წლის განმავლობაში კი ის თბილისში ცეცხლსასროლი იარაღით ორჯერ დაჭრეს. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.